Et forpliktende kjærlighetsforhold, et mystisk funn i en biskops grav og en superfølsom fisk skal du få høre om i forskningspodden i dag. Jeg heter Anne Sundevåg, og med meg her i studio, så vanlig, redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli.
Vi begynner i Arktis, der det svømmer rundt en liten fisk som heter polartorsk. Den ikke så ulik en vanlig torsk av utseende, men den mye mindre. Bare 25 centimeter lang og uten skjegg. Og så har den frostvæske i blodet.
Haha. Den trivs i hvert fall i iskaldt vann. Og han legger egg under havisen om vinteren. Og forskerne vet ikke all verdens om denne polartorsken, for den har vært litt vanskelig å forske på, sier de. Men det vi vet er at den spiller en veldig viktig rolle i økosystemet i Arktis.
For sel og val og sjøfugl, alle de spiser polartorsk. Og mange av disse artene har utelukkende polartorsk på menyen deler av året. Så den helt kritisk for livet i Barentshavet. Og dessverre, ikke så overraskende, så bestanden nedadgående.
Polartorsken har vært på nedadgående i 10 år nå, selv om den da ikke blir fisket på. Og forskerne tror at en av årsakene temperaturøkning.
Men det kan være en annen grunn også, nemlig oljesøl. En fersk studie som marinbiologer på Universitetet i Tromsø står bak, viser nemlig at det bare skal ørsmå mengder oljesøl til, før yngelen til polartorsken ikke klarer seg.
Det forskerne har gjort, det var at de dro på tokt i Barentshavet, tok med seg voksen polarfisk hjem til laboratoriet i Tromsø, og så ventet de til de la egg ut på vinteren. Så ble disse eggene plassert i forskjellige beholdere. Noen i vann som holdt en halv grad, som er normaltemperaturen i sjøen i Arktis. Andre i en vanntemperatur på 2,8 grader, som klimaforskerne frykter kan bli resultatet av klimaendringene som nå pågår. Og noen av beholderne inneholdt rent sjøvann, mens andre hadde vann som var ørlite forurenset av råolje. Veldig små mengder altså, som tilsvarer 5 dråper råolje i et 50 meters olympisk svømmebasseng.
Så det var ikke snakk om synlig oljesøl i disse akvariene i laboratoriet der eggene skulle klekkes. Det var ikke noe regnbuefarvet olje som flyter på overflaten, bare usynlige komponenter av råolje som løser seg opp i vannet. For det nemlig noen komponenter i råolje som vannoppløselige, og det den typen oljesøl som det mest sannsynlige at skjer i Barentshavet. Etter et oljeutslipp vil små komponenter bli fanget i havisen, og de smelter senere ut i vannet som gammel eller fortynnet olje. Og det var en sånn situasjon forskerne prøvde da å simulere i laboratoriet.
Og hva skjer så med yngel som ble utsatt for disse ørsmå mengdene av råolje? Det var det forskerne studerte her. Og det de fant var ikke oppløftende. De fulgte nøye eggene fra de ble befruktet til yngel klekket og så videre til yngel ble så stor at de måtte spise.
Da viste det seg at eggene de klekket raskere i det akvariet som holdt 2,8 grader enn i det som holdt en halv grad. Ellers så var det ikke noe forskjell i hvor mange egg som overlevde i de to beholderne. Men så, da fiskeyngelen begynte å ta form, da skjedde det noe. Den yngelen som var utsatt for oljesøl, den ble deformert, så kjeven og ansiktet og øynene ble rett og slett misdannet.
Så misdannet at yngel ikke klarte å ta til seg næring. Og den yngel som ble utsatt for både oljesøl og den høyeste temperaturen, fikk de alvorligste misdannelsene. Og jo høyere konsentrasjon av olje, jo flere misdannelser. Forskerne så også at hjertet ikke taklet varmere vann og oljesøl. Hjerteråten sank i takt med høyere temperatur og mengden olje i vannet.
Ja, og så det verdt å merke seg da at kombinasjonen av disse to, altså varmere vann og oljesøl, var verre for yngelen enn summen av de to hver for seg. Det en sånn synergieffekt, så effekten av høyere temperatur og olje blir kraftigere hvis begge virker sammen.
Det denne studien også viser at polartorsken følsom for selv superlave nivåer av oljeforurensning, og at dødeligheten øker ytterligere hvis havet blir varmere. For da yngel var stor nok til at den skulle begynne å spise, så hadde 23% overlevd i det bassenget som holdt riktig arktisk sjøtemperatur, men så var oljeforurenset. mens bare 8% overlevde I det bassenget som både var oljeforurenset og holdt en høyere temperatur. Nå skal vi til et mysterium, for forskere liker mysterier.
Ja, og nå har de løst et mysterium som litt morbid.
Det kan vi trygt si, nemlig. Hvorfor ligger et foster gjemt I graven til en av verdens best bevarte mumier? Nei, vi snakker ikke Egypt, vi snakker Sverige. Nærmere bestemt domkirken I Lund I Skåne. Der ligger nemlig legemet til biskop Peder Winstrup, godt bevart I et gravkammer. Så godt bevart at selv etter nærmere 350 år kan du se ansiktstrekkene hans helt tydelig. Han har skjegg og hår intakt. Og kroppen langt på vei intakt den også. Han ble lagt I graven I vakre silkeklær, og han ligger på en madrass av blomster og gress. Det høres jo veldig fint ut. I denne madrassen ligger det 37 ulike planter fra 1600-tallet, og hold deg fast, 51 insektsarter og edderkopper. Samt en rekke bakterier og parasitter.
Det litt av et leie. Og før vi kommer til fostermysteriet, så må vi si litt om hvem denne biskop Peder Winstrup egentlig var.
Han var født tidlig på 1600-tallet, og han ble ikke bare biskop I Lund. Han var også mannen som overtalte svenske kongen til å opprette universitetet I Lund. Han var en ekte renessansemann, kunnskapshungrig, med et bredt interessefelt. Han var professor I fysikk og I filosofi, og han var arkitekt, boktrykker, turistguide, for å nevne noe.
Ja, en arbeidsnarkoman, rett og slett, som døde I en alder av 75. Og han fikk en overdådig grav, som forskere ved Universitetet I Lund åpna for å undersøke nærmere I 2013.
Og da fikk det seg en overraskelse. Kroppen var mumifisert. Biskopen så ut som han hadde sovet I 340 år. Det var det ene. Men like overraskende var det at de fant et foster gjemt under føttene hans. Et foster på 5-6 måneder. Og hvem var det?
Det var ikke uvanlig at udøpte fostre eller døde spedbarn ble plassert I en kiste sammen med en voksen. Det en praksis som var vanlig I Norge også, helt fram til 70-tallet faktisk. Og det ble gjort for at den udøpte da, skulle få ta del I kirkens seremonier. Og det behøvde ikke være noe slektskap mellom det udøpte fostre eller spedbarnet og den voksne som ble begravet.
Forskerne har likevel lurt på hvem det ufødte barnet kan ha vært, om det har vært noe slektskap der til biskopen. Og den som leter finner, DNA-prøver, viser at fosteret var en gutt som var I slekt med biskopen. For de to hadde 25% like genvarianter. De fikk også treff på Y-kromosomet, som viser at slektskapet lå hos fosterets far.
Ja, så forskerne landa da på at fosteret mest sannsynlig har vært et barnebarn av biskopen, altså sønn av biskopens sønn, som også het Peder, med mellomnavnet Pedersen, så han het da Peder Pedersen Winstrup.
Og sønnen Peder var trolig et sort får I familien. Han innfridde I hvert fall ikke forventningen om å bli prest, selv om de sendte han på teologistudier, for han ville heller bygge festninger. Men verre var det nok at han satte farsarven sin over styr. Han mistet etter hvert eiendommen som han arvet fra faren. Og på slutten av livet så levde han antagelig på almisser. Og da Peder døde, så var han det siste mannlige medlemmet av adelsfamilien Winstrup. Arverekken stoppet der.
Så det å legge det døde fosteret I bestefarens grav, det kan ha vært en sterk symbolsk handling. Biskopen hadde en sønnesønn, selv om han var dødfødt. Det I hvert fall den teorien som forskerne I Lund heller til. Vi gjør nok et tematisk kvantesprang, for nå skal vi til TV og strømming.
En medieforsker har nemlig undersøkt kjærlighetsforholdet mellom norsk TV og folket.
Ja, og hun ikke bekymret for forholdet.
Det blomstrer faktisk.
Det har bare endret karakter som forhold flest.
Til det bedre skal vi tro medieforsker Vilde Skanke Sunde ved Universitetet I Oslo. Hun mener at norsk TV opplever en gullalder om dagen. Aldri har vi hatt så flinke folk I TV-bransjen, aldri har vi brukt mer penger på å lage TV-drama, og aldri har norsk TV vært mer populær, også I utlandet.
Sier medieforskeren altså, som har sett nærmere på nettopp norsk TV-produksjon. Hun har skrevet bok om TV I strømmingens tidsalder. Og som vi vet, det mye som har endret seg I TV-verden de siste 10 årene.
Se bare på NRK. Det har Skanke Sunde også gjort. Det var en gang da NRK hadde monopol at statskanalen kunne sende nesten hva som helst, og folk så på. Og også i tiårene etter at monopolet falt, og vi fikk flere TV-kanaler, så var det fortsatt sånn at NRKs programskapere, i hvert fall et stykke på vei, kunne lage det de selv ville, så lenge programmene kunne sies å oppfylle allmennkringkasterens mandat. Det vil si at de fylte demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. Det var honnørordene. Men programskaperne trengte ikke tenke så mye på hvordan programmene ble servert seende, eller hvor mange som så de.
Ja, dette vet jo kanskje du litt om, som har jobbet i NRK i noen ti år.
Jeg vet det, og det var sånn i radioen også.
Ja, men sånn kan de ikke tenke lenger, for konkurransen har blitt mye skarpere, og ikke minst, ja kanskje først og fremst, på grunn av strømmetjenestene Netflix og HBO og Disney Plus og så videre. Så nå kan vi se hva vi vil, når vi vil, og valgmulighetene er nesten uendelige. Og hva har det gjort med norsk TV?
Det ville medieforskeren finne ut av. Hun har intervjuet et 50-tals personer i TV-bransjen om hvordan de jobber og tenker, og hun har også forsket på seervaner og funnet ut litt av hvert. Det aller viktigste, norske TV-produksjoner er blitt bedre. Det har skjedd en kvalitetsheving.
Ja, hvis vi ser på seriesatsinga, så hevder norsk TV seg bedre enn noen gang i utlandet, og vi lager bedre og bedre underholdning.
Og det er to typer serier norske TV-produsenter satser på, sier medieforskeren. Det ene er de storstilte, påkostede dramaproduksjonene, som kan måle seg med det beste av det som lages ute, og som ofte selger bra i utlandet også. Og så er det de mindre billigere produksjonene som henvender seg til en smalere målgruppe. Den største suksessen i den kategorien er Skam.
Og en viktig grunn til at norske dramaserier er populære både hjemme og ute, er at uansett hva for eksempel programskaperne i NRK i dag skal lage, så kan de ikke lenger bare gå etter det folkeopplysningskriteriet. De må først og fremst sørge for at det de lager er underholdende, og det skal være god underholdning som folk har lyst til å se på.
Så innholdet kommer i andre rekke?
Ja, av og til så gjør det nok det, men det viktigste er vel, som en av TV-journalistene sier det da, i et intervju med forskeren, ikke noe innhold er så viktig at det ikke må være bra laget. Så det kan selvfølgelig bety at innholdet blir mindre viktig enn underholdninga, men det betyr også da at mange vanskelig tilgjengelige programmer, som før bare traff et mindre tall av spesielt interesserte, i dag blir erstattet av programmer som når mange flere. Innholdet kan fortsatt være vesentlig, men det presenteres da med bedre dramaturgi og er altså mye mer underholdende.
Og når journalisten i forskningen nå spør medieviteren hva hun syns om denne utviklingen, om det er dumt at folkeopplysningsbastionen NRK er så opptatt av å lage programmer som folk har lyst til å se, på bekostning av programmer som noen mener de burde se, hva svarer så medieforskeren?
Nei, hun er ikke så veldig bekymret. Hun mener at det er noe fint med at folk kan velge selv. Før i tida så var det manusforfattere og regissører som valgte for dem, og det var ofte det den enkelte TV-medarbeidere hadde lyst til å lage som ble laget, og det kan fort bli litt sånn elitistisk. Nå må TV-folka tenke nøye gjennom hva slags behov publikum har, hvem som har nytte av programmet, hvorfor det er relevant og vesentlig, og ikke minst, hvordan skru programmene sammen så bra at folk faktisk da har lyst til å se på dem.
Søndag har også sett på hvor mange som fortsatt sverger til lineærfjernsyn, som ser programmet på TV til oppsatt tid, og hvor mange som bare strømmer programmene når det passer dem. Og det er ganske jevnt faktisk. 78% ser på lineær-TV minst en gang i uken, mens 77% sier de strømmer TV minst en gang i uken. Så Dagsrevyen, Senkveld og The Voice har fortsatt trofaste skarer der ute som følger med på sendeskjemaene.
Ja, og hvis vi slår sammen alle som ser på TV, enten lineært eller strømmer, så viser det seg at folk ser mer TV enn noensinne. Så vi opplever faktisk en gullalder for norsk TV-produksjon.
Så selv om kjærlighetsforholdet mellom TV-bransjen og seerne er i endring, så er det fortsatt et forpliktende kjærlighetsforhold.
Ja, veldig romantisk. Det var det vi hadde å by på i dag. Forskningspodden er laget i samarbeid med forskning.no.
Takk for at du hører på.